Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, Κυριακή Τρίτη των Νηστιών, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες όρισαν να προβάλλεται σε προσκύνηση ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Και εμείς προσφωνούμε τον εναυτό προσιλωθέντα Ιησού Χριστό με την προσφώνηση του Δαβίδ, «Σύ ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Οι Άγιοι Πατέρες μας βάζουν σήμερα το Σταυρό του Χριστού για να πάρουμε κουράγιο, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο αυτού του μεγάλου αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όταν ο άνθρωπος δει πραγματικά το Σταυρό του Χριστού, δεν θα δυσκολευθεί πολύ να διακρίνει το φως της Αναστάσεως. Γιατί όποιος νιώσει την αγάπη που σταυρώνεται, ξέρει ότι για αυτή την αγάπη δεν υπάρχει θάνατος. Ο Σταυρός, που ήταν το σύμβολο του θανάτου, έγινε τώρα η εγγύηση της ζωής, γιατί έδωσε την ευκαιρία στην αγάπη να σταυρωθεί και να γίνει έτσι αθάνατη. Όταν είδε ο Άδης το Σταυρό του Χριστού, είπε της κάτω, «Ω λειτουργή μου και δυνάμεις μου, τι σου εμπήξα σύλλον την καρδία μου, ξυλίνη με λόγχε και έντισε και άφνο διαρίσομαι», ακούσαμε όσοι ήμασταν το πρωί στον οίκο του όρθρου. Ο Σταυρός είναι το πιο χαρακτηριστικό έμβλημα που σημαίνει και προβάλλει τη σταυρική θυσία και την ιεροσύνη του λυτρωτού μας Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι, η σημερινή εορτή μας δίδει την ευκαιρία να δούμε το λυτρωτικό έργο που εργάστηκε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με τη θυσία Του από την ιερατική Του άποψη. Ως έργο ιερέως, να προσκυνήσουμε το σωτήρα μας ως ιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, να τον λατρεύσουμε ως θήτη και θύμα. Θα επιχειρήσω λοιπόν να παρουσιάσω στην αγάπη σας σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, τον Μέγα Αρχιερέα της σωτηρίας μας, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ως ηλεωτή του ανθρωπίνου γένους έναντι του Θεού, για να φανεί το μεγαλείο της θυσίας και ταπεινώσεώς Του και το μέγεθος της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας που Του οφείλουμε. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο όλο για χάρη του ανθρώπου και έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Τι σημαίνει αυτό το ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του? Σημαίνει ότι μέσα στον άνθρωπο, στην ψυχή του, ο Θεός έκρυψε την εικόνα του, τη δυναμική να εξελιχθεί και να γίνει όμοιος με το Θεό. Όπως μέσα σε ένα σπόρο κρύβεται η δημιουργική δύναμη, η οποία αποκαλύπτεται όταν ο σπόρος βρεθεί στις κατάλληλες συνθήκες, όταν φυτευτεί στο χώμα, βρεθεί σε υγρασία, πάρει τα θρεπτικά συστατικά του χώματος, του εδάφους, αυξάνεται και γίνεται δέντρο όμοιο με αυτό από το οποίο προήλθε. Κάθε σπόρος είναι μυστική, κρυμμένη εικόνα του δέντρου. Το ίδιο και ένα μωρό παιδί είναι η εικόνα των γονέων του. Θα γίνει όμοιο με αυτούς όταν θα μεγαλώσει να γίνει 15-20 χρονών. Έτσι και ο άνθρωπος είχε μέσα του την εικόνα του Θεού. Δηλαδή θα γινότανε όμοιος με το Θεό. Έβαλε λοιπόν ο Θεός τον Αδάμ μέσα στον παράδεισο εικόνα του και τον κατέστησε άρχοντα και διαχειριστή. Να εργάζεται τις εντολές του Θεού και να φυλάτει τον κόσμο. Να ιερουργεί. Δηλαδή, να μεσολαβεί ανάμεσα στο Θεό και στα πλάσματά Του. Να τα διασυνδέει ειρηνικά και αρμονικά μεταξύ τους και με το Θεό Δημιουργό τους. Αυτό είναι το έργο του ιερέως. Να προσάγει, να προσκομίζει τα πάντα και πρώτα τον εαυτό του στο Δημιουργό Κύριο. Η ιερατική ευθύνη που ανέθεσε ουσιαστικά ο Θεός στους πρωτοψάλτους ήταν να αγιάζουν και να αγιάζονται. Να μεσητεύουν ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο, να αναγνωρίζουν την κυριότητα του Θεού, να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά του Παραδείσου, να ευχαριστούνται και να τον ευχαριστούν. Να λέγουν όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε». Και με αυτόν τον τρόπο να φέρουν προς τα άνω, να αναφέρουν, να οδηγούν και να κατευθύνουν προς τα άνω, άνω σχόμεντας καρδίας. Να γίνουν τελικά όμοιοι με το Θεό, κοινωνοί του Θεού, θεοί κατά χάρη. Αυτήν ακριβώς την προς τα άνω πορεία των ανθρώπων ευθόνησε ο διάβολος. την αναφορά και προσαγωγή των πάντων προς το Θεό. Η πρώτη κρούση του, το πρώτο ψέμα προς την Εύα ήταν: «Δεν σας άφησε ο Θεός να φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου». Και η απόκριση της Εύας ήταν: «Όχι, μπορούμε να φάμε από όλα. Μόνο από ένα δέντρο δεν πρέπει να φάμε, γιατί θα πεθάνουμε». Και τότε ο διάβολος συνεχίζει να πολεμά την αλήθεια του Θεού με δεύτερο ψέμα. «Δεν θα πεθάνετε. Ήξερε ο Θεός ότι αν φάτε από αυτό τον καρπό από αυτού του δέντρου, θα γίνετε θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Εδώ πρέπει να προσέξουμε το σατανικό τρόπο που ο πατέρας του ψεύδους διάβολος αντιστρέφει τον όρο του Θεού στη σχέση με τον άνθρωπο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του και τον προώρησε να γίνει όμοιός του. Πώς? Αυτό θα το πετύχαινε με την επαγρύπνηση και την ποιμαντική φροντίδα για τον κόσμο. Ο διάβολος τώρα του αλλάζει την πορεία. Του κάνει τάχα ευκολότερο τον δρόμο προς τη θέωση και διαψεύδει το Θεό. Και οι άνθρωποι πίστηκαν και έπεσαν στην παγίδα του διαβόλου. Έτσι άρχισε η τραγωδία του ανθρώπου. Μπήκαν στη ζωή της ανθρωπότητας όλα τα δεινά. Συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και λαών, ασθένειες, κοσμοχαλασιές, φυσικό και ηθικό κακό και το τέρμα που καταλήγουν όλα, ο θάνατος. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως και στην επανάσταση του διαβόλου κατά του Θεού, η πτώση. Η αιώνια τραγωδία και περιπέτεια που ζει η ανθρωπότητα μέσα στη χώρα και τη σκιά του θανάτου, κάτω από την εξουσία του διαβόλου ως τις μέρες μας και ως την ημέρα της κρίσεως που έχει ορίσει ο Θεός. Ο Θεός όμως δεν έπλασε τον άνθρωπο για την απώλεια, αλλά για να εργάζεται τις εντολές του, να ιερατεύει και να κληρονομήσει την αιώνια ζωή και βασιλεία. Από καταβολής κόσμου είχε καταρτήσει το σχέδιό του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Το μυστικό αυτό σχέδιο το ονομάζουμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε την απόφαση του Θεού να στείλει τον Υιό του στον κόσμο. Να γίνει τέλειος άνθρωπος, παραμένοντας και τέλειος Θεός. Να πάρει πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση, να την επιστρέψει από την ανταρσία και την αποστασία και να την επαναφέρει κοντά στον Πατέρα του και Πατέρα όλων μας. Είναι ενδιαφέρον να υπομνηματίσουμε ένα-ένα τα βήματα της λυτρωτικής πορείας του Χριστού για να κατανοήσουμε το μέγεθος του μυστηρίου που ζούμε. Μιας πορείας που, όπως είπαμε, είναι ιερατική. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Χριστός κατέβηκε στη γη, στα σπλάχνα της Παναγίας Μητέρας του, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με σκοπό να τη φορτωθεί, να τη σηκώσει πάνω του, να την αγιάσει, να την καθαρίσει, να την εξηλαιώσει και να τη συμφιλιώσει με το Θεό. Όπως την πρώτη δημιουργία πήρε χώμα από τη γη, το έπλασε, το εμφύσισε πνοή και γεννήθηκε ο πρώτος Αδάμ, έτσι και τώρα παίρνει την ανθρώπινη φύση, την αναπλάθει, την ενώνει με τη θεϊκή του φύση και γεννάται ο νέος Αδάμ. Με την έναρξη του δημοσίου βίου του, ο Χριστός βαφτίζεται στον Ιορδάνη για να καθαρίσει το αμπάρτημα του παλαιού Αδάμ. Εκεί έχουμε τη Θεοφάνεια. Εκεί ο Θεός Πατήρ από τον ουρανό τον αναγνωρίζει Υιό του. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Έπειτα ανοίγεται στην έρημο του Ιορδάνου και νηστεύει 40 ημέρες προσευχόμενος. Στο τέλος εμφανίζεται ο διάβολος, όπως και στον παλαιό Αδάμ, και τον υποβάλλει σε τρεις βασικούς πειρασμούς, τρεις δοκιμασίες, τις οποίες υπερνικά. Τις υπερνικά, γιατί σε αντίθεση με τον παλαιό Αδάμ, υπακούει στο θέλημα του Θεού. Αφού και οι τρεις απαντήσεις του Χριστού στους πειρασμούς του διαβόλου είναι παρμένες από την Παλαιά Διαθήκη, από τον νόμο. Υπακούει λοιπόν στον νόμο και ξεκινά πάντα να απαντάει με το «γέγραπτε γάρ», αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στη συνέχεια, μετά τους πειρασμούς, τρία ολόκληρα χρόνια θα ζει ανάμεσα στους ανθρώπους, να κηρύττει το θέλημα του Θεού, να ιερατεύει, να συγχωρεί αμαρτίες, να θεραπεύει αρρώστιες, να διώχνει τους δαίμονες, να ανασταίνει νεκρούς, να μεταδίδει την αγάπη και την ευλογία του Θεού στους ανθρώπους. Στο τέλος, με τη μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, θα αποδείξει ότι σκοπός του έργου του ήταν να κάνει τους ανθρώπους να λάμπουν ολόλαμπροι σαν τον ήλιο, καθαροί και άγιοι μπροστά στο Θεό. Μετά τη μεταμόρφωση από το όρο Σταβόρ θα κατηφορήσει προς τα Ιεροσόλυμα για την κορύφωση του ιερατικού του έργου. Εκεί θα παραδώσει εκούσια τον εαυτό του στους Ιουδαίους να το σταυρώσουν και θα πλύνει με το αίμα του τις αμαρτίες όλου του ανθρωπίνου γένους. Αυτή την ιερατική θυσία του μεγάλου αρχιερέως Χριστού θα δεχτεί και θα βραβεύσει ο Θεός Πατήρ. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς και η καθέδρα του στα δεξιά του Πατέρα είναι η τελική δόξα που χαρίζει στον άνθρωπο η ιεροσύνη του Χριστού. Όμως το ιερατικό έργο του Χριστού συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι τερμάτων αιώνος με την Εκκλησία του. 50 μέρες μετά την Ανάστασή του έστειλε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, να συνεχίζει το έργο του. Αυτό παραμένει στην Εκκλησία, την καθαγιάζει, την αναδεικνύει σώμα Χριστού και ναό Θεού ζώντος. Το Άγιο Πνεύμα πλουτίζει την Εκκλησία με ιερείς και αρχιερείς που ιερατεύουν και αγιάζουν τους πιστούς. Οι αρχιερείς και οι ιερείς ως όργανα του Αγίου Πνεύματος αγιάζουν τους πιστούς, τους διδάσκουν την πίστη, τους πλύνουν με το λουτρό του βαπτίσματος, τους λούζουν με το δεύτερο λουτρό της μετανοίας και τους διατρέφουν με το σώμα και το αίμα του Χριστού, οικοδομώντας τους έτσι στην Εκκλησία, κάνοντάς τους μέλη του σώματος του Χριστού κατά τον Απόστολο Παύλο. «Ημείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Αλλά το έργο του Χριστού μέσα στην Εκκλησία το συνεχίζουν όλοι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί. Ο βασικός όρος που θέτει ο Χριστός σε εκείνους που καλεί στη σωτηρία είναι να αρνηθούν τον εαυτό τους και να τον ακολουθήσουν, μιμούμενοι την εκούσια θυσιαστική του πορεία προς τον Γολγοθά για τη σωτηρία των ανθρώπων. «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνηστάς το εαυτόν, αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτουμι», ακούμε στο βάπτισμα. Ας προσέξουμε όμως, αδελφοί. Ο Χριστός δεν καλεί τον άνθρωπο για να σώσει αυτόν και μόνον που καλεί, αλλά για να τον κάνει Απόστολό του και να σώζει τους άλλους. Αυτό επισημαίνεται καθαρά στη βάπτιση. Αμέσως μετά το λουτρό του βαπτίσματος, μόλις ο νεοφώτιστος ανέλθει από την Κολυμβήθρα, ο λειτουργός του παραδίδει τα σύμβολα της νέας του ζωής για να συνειδητοποιήσει τη μυστική αλλαγή που συντελέστηκε στη ζωή του. Το πρώτο σύμβολο της ζωής του χριστιανού είναι ο λευκός χιτώνας. Ο λειτουργός ενδύει το βαφτιστέντα το χιτώνα. Το ένδυμα του νεοφωτίστου είναι πια ο Χριστός. Ενώθηκε μαζί του στο βάπτισμα, έγιναν ένα, τον ντύθηκε στο λουτρό. Γι' αυτό ψάλλουμε: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε». Το δεύτερο σύμβολο είναι ο Σταυρός. Ο βαφτιστής συσταυρώθηκε με τον Χριστό και θανατώθηκε για την αμαρτία. Η ζωή του στο εξής είναι να θυσιάζεται από αγάπη για τους άλλους, μια συνεχής πορεία προς το Γολγοθά, μιμούμενος το ιερατικό έργο του Σωτήρος. Και το τρίτο σύμβολο είναι η λαμπάδα. Η ψυχή του βαπτισθέντος φωτίστηκε, γιατί ενώθηκε με την πηγή του φωτός, τον ήλιο της δικαιοσύνης, και έτσι τώρα λάμπει και φωτίζει τον κόσμο γύρω του. Επομένως, ο Χριστός με το βάπτισμα δεν μας εισάγει απλώς στην Εκκλησία και στο δρόμο της σωτηρίας, αλλά μας κάνει συνεργούς του και συνεχιστές του έργου του, αποστόλους του. Να εργαζόμαστε τη σωτηρία των άλλων, γιατί θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Είναι λοιπόν υποχρέωση κάθε πιστού να ιερατεύει, καθώς έχει τη γενική ιεροσύνη, να προσάγει τον εαυτό του και τους γύρω του στο ναό του ζώντος Θεού, στο σώμα του Χριστού, παρατηνόμενο εις τους αιώνας, στην Εκκλησία. Αγαπητοί αδερφοί, ο σύγχρονος ταραγμένος κόσμος μας βρίσκεται σε αποστασία και ανταρσία κατά του Θεού και πορεύεται στην καταστροφή. Άλλη ελπίδα σωτηρίας δεν έχει. Μόνο το ευαγγελιστικό και ιερατικό έργο του Χριστού που βρίσκεται στα χέρια των χριστιανών, κληρικών και λαϊκών. Ας ευχηθούμε όλοι μας να μας φωτίζει ο Κύριος με το φως του Σταυρού και να μας ενισχύσει με τη χάρη Του για να ζούμε και να ιερατεύουμε, να προσφέρουμε τη ζωή μας και τους άλλους στο Θεό και να είμαστε πραγματικά βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον.